Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hivi sasa, jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Disemba 13 mwaka nao ni wa 2016. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mazungumzo ya kutafuta suluhu ya kisiasa kabla ya Disemba 19 nchini DRC yaendelea, lakini wapinzani wapinga serikali ya mpito.
Sisi wanamemba wa Tshisekedi tunakwenda huko sababu ya kutimiza ile ambayo inaandikwa katika constitution.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba wachambuzi watoa maoni yao kuhusu uchaguzi wa rais uliomalizika huko nchini Ghana, hasa changamoto zinazokabili taifa hilo.
Na huyu ni kiongozi ambaye anaonekana ameshabainisha maeneo ambayo yanaonekana yalifanywa makosa katika utawala uliopita.
Ni baadhi tu ya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mengi utayapata katika matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amesema Jumatatu kuwa nchi yake inatathmini kwa kina swala la kujiondoa kwenye mahakama ya kitaifa ya jinai ya ICC baada ya mataifa mengine matatu ya Afrika kuchukua hatua ya kujiondoa. Kenya imekuwa miongoni mwa mataifa yanayokosoa ICC, hasa baada ya kushitaki Rais Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto kwa madai ya kuchochea ghasia zilizoacha watu 1200 wakiwa wamekufa baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Mashtaka dhidi yao hatimaye yaliondolewa wakati muongoza mashtaka kwenye mahakama hiyo Fatu Bensuda kudai kuwa mashahidi wengi walikuwa wametishwa. Hata hivyo, kuna uchungu mwingi miongoni mwa Wakenya kuhusiana na mahakama ya ICC. Kwenye hotuba kwa taifa Jumatatu, Kenyatta amesema kuwa walioshuhudia mbele ya mahakama hiyo yanadhihirisha kuwa inaegemea upande mmoja. Viongozi kutoka mataifa ya Afrika Magharibi leo wanaelekea Gambia katika juhudi za kumshawishi rais wa siku nyingi Yahya Jammeh kukubali kuondoka madarakani baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa Disemba mosi. Mwanzoni Jammeh alikuwa amekubali kushindwa na mpinzani wake Adama Barrow, lakini Ijumaa jioni akapinga matokeo hayo kwa madai kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na dosari zilizogunduliwa na maafisa wa uchaguzi. Ripoti zilizotolewa jana kutoka Afrika Magharibi zinasema kuwa rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf ataongoza ujumbe kuelekea Banjul, mji mkuu wa Gambia, ili kumshawishi Jammeh kukubali matokeo hayo. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Power amesema ujumbe huo pia unajumuisha rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, mwenzake wa Sierra Leone Ernest Bau Koroma, pamoja na rais anayeondoka wa Ghana John Mahama. Wiki moja baada ya mhula wa pili wa rais Joseph Kabila wa DRC kumalizika, Marekani na Umoja wa Ulaya imewekea baadhi ya viongozi wa ngazi za juu kwenye serikali yake vikwazo. Kutokana na hatua hiyo ya Jumatatu, Lambert Mende ambaye ni waziri wa mawasiliano kwenye serikali ya Kabila ameambia VOA kuwa Marekani haina haki yoyote ya kufanya hivyo kwa kuwa DRC haiko chini ya sheria zake na kwamba nchi yake haina tatizo na watu wa Marekani. Mende amesema watu wa Kongo wanajua kuwa alivyo kondoo, Umoja wa Ulaya mara nyingi unaegemea maamuzi kutoka Washington. Tangu mwezi Juni, utawala wa Obama umeweka vikwazo kwa majenerali watatu wa serikali ya Kabila, lakini sasa umelenga Everstin Boshab ambaye ni waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani, pamoja na Caleb Mutond ambaye ni mkuu wa ujasusi. Na jeshi la anga la Israel lilipata nguvu mpya baada ya kuwasili kwa ndege za kivita za kiwango cha juu za Marekani. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Robert Baja.
Ndege mbili za kivita F-35 ziliwasili katika kambi ya jeshi la anga huko kusini mwa Israel, ambako zilikaribishwa na viongozi wa nchi na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter. Wakati wa mapokezi hayo, Carter alisema hakuna ishara bora zaidi na nia ya dhati zaidi ya Marekani katika usalama wa Israel kuliko kutolewa kwa ndege F-35 ambazo zina ujuzi wa hali ya juu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa upande wake amesema katika siku za nyuma alitishia kuvamia programu za nyuklia ya Iran. Amesema silaha ndefu ya Israel imekuwa ndefu zaidi. Ameongeza kuwa yoyote atakayevamia Israel atavamiwa pia, na yoyote atakayetishia Israel basi atajiweka mwenyewe katika hatari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Utawala wa Rais Barack Obama umesema Marekani haifai kutumia sera yake ya China moja kama swala la ushirikiano na China. Msemaji wa ikulu ya Marekani Josh Earnest Jumatatu alikuwa akijibu taarifa iliyotolewa Jumapili na Rais mteule Donald Trump, akisema kuwa haelewi kwa nini Marekani ifungwe na sera hiyo ya China mpaka pale mikataba mingine kama ya kibiashara itakapobuniwa. Tangu mwaka wa 1979, Marekani imetambua msimamo rasmi wa China kuwa Taiwan ni sehemu yake. Earnest alitaja ushirikiano na China kwenye masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, mkataba wa nyuklia wa Iran na shinikizo la China dhidi ya Korea Kaskazini kama mifano inayofaidi wa Marekani, China na ulimwengu kwa jumla. Kamati za kijasusi kwenye mabaraza yote mawili ya Congress hapa Marekani Jumatatu imeanza uchunguzi kuhusiana na madai kuwa Russia iliingilia uchaguzi wa rais uliopita, ikiwa ni juhudi ya kumsaidia rais mteule Donald Trump kupata ushindi. Uchunguzi huo umechochea kukemewa kwa Trump, ambaye mwishoni mwa wiki alisema ripoti hiyo iliyotolewa na idara ya ujasusi ya CIA ilikuwa ya kushangaza. Jumatatu pia Trump aliendelea kuikosoa. Hata kabla ya kuchukua madaraka mwezi ujao, Trump ambaye ni Republican anatofautiana na baadhi ya wajumbe wa Republican, kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate Mitch McConnell na pia speaker wa bunge Paul Ryan kutokana na kupinga ripoti ya CIA. Hata hivyo, msemaji wa Trump Jason Miller amesema kuwa ripoti ya CIA inanuia kupuuzilia ushindi wa rais huyo mteule.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi kama unaona, tangu wiki iliyopita uchaguzi umepamba moto katika nchi za Afrika. Kuna Gambia, kuna Ghana, lakini naona sasa hivi tutaelekea kule Ghana, ambapo wachambuzi wa mambo wamekuwa kibashiri kwamba kabla ya uchaguzi wiki iliyopita pengine labda yule mgombea wa upinzani angeweza kushinda.
Ndio. Lakini sasa kitu cha ajabu ni kwamba unapotaja uchaguzi wa Ghana na sasa vile vile wa Gambia, ambazo ni nchi zimekaribiana zote ziko Afrika Magharibi, ni kwamba mambo yanaonekana kuenda tofauti kabisa. Unaona, Ghana yule amekubali vizuri kushindwa na akampongeza za mshindi. Naye Gambia siku mbili amekubali kwamba kushindwa, lakini amegeuka. Sasa hata kabla ya kusema mambo ya Ghana, ni kwamba rais aliyeshindwa kule Ghana sasa hivi anasafiri kuelekea Gambia kumtuliza mwenzake.
Sawa sawa kabisa. Basi tutarejea katika ile story ya Gambia hapo baadaye, lakini sasa hivi tuelekee tuzungumzie kidogo kuhusu Ghana, ambapo rais mpya mwezi ujao anatarajiwa kuapishwa Nana Akufo-Addo atakapoingia madarakani. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Tanzania, Mwalimu Bashiru Ali. Kwanza akataka kujua kama rais mteule wa Ghana ataweza kukabiliana na changamoto za nchi hiyo na hasa za kiuchumi.
Ninachofahamu kwa Ghana ni utamaduni wa kisiasa ambao umejengeka katika siasa za ushindani, ambapo ushindani matokeo yake yanakubaliwa, na kumekuwa na vipindi vya kupokezana madaraka. Wakati mmoja vyama vya upinzani vikipata ushindi na wakati mwingine chama tawala kikipata ushindi, utamaduni wa kisiasa ambao umewaepusha na hali kama tunayoizungumza huko Gambia. Kwa hiyo bila shaka kwa namna ambavyo utamaduni huo umejengeka, wale ambao huingia madarakani huwa wameahidi baadhi ya mambo, na huyu ni kiongozi ambaye anaonekana ameshabainisha maeneo ambayo yanaonekana yalifanywa makosa katika utawala uliopita, na hasa maeneo ya kudhibiti uchumi wa kitaifa, kwa sababu Ghana sasa hivi inakabiliwa sana na matatizo hasa ya deni la nje, na namna ambavyo mikopo hiyo na madeni hayo yametumika. Kwa hiyo ameungwa mkono kwa sababu ya kujaribu kwa sababu ya kuahidi kufanya marekebisho hayo.
Na sasa rais huyu mpya wa Ghana nafikiri atakuwa na changamoto gani na atakuwa kiongozi wa aina gani?
Kwanza ni hilo la kuweza kujenga muundo wa uchumi ambao wazalishaji wadogo, na hapa nikizungumza wazalishaji wadogo nazungumzia wafanyabiashara wadogo, warina asali, wakulima wadogo, wafugaji na kadhalika, waweze kuzalisha na kupata mapato ya jasho lao ya haki. Hiyo ni kazi kubwa sana, kwa sababu kama zilivyo nchi nyingi za Kiafrika, pengo la walionacho na wasionacho ni kubwa sana, na pengo hilo ni kwa sababu muundo wa uchumi ulivyokaa umekaa tenge, unawapendelea watu wachache sana na kuwaacha nyuma watu walio wengi. Na ndiyo maana unakuta miji mingi katika Afrika ikiwepo Accra imefurika vijana wasio na ajira, imefurika vijana waliokata tamaa, wengine pia hata wengine waliomaliza vyuo vikuu hawana matarajio na matumaini mema. Sasa ni namna gani anaweza kurekebisha muundo wa uchumi ili uzalishe ajira, uzalishe chakula cha kutosha, uwezeshe mahitaji ya msingi katika maeneo ya vijijini, upunguze vurugu zilizoko mijini, na uweze kuweka uwiano wa mgawanyo wa utajiri katika nchi ambayo inahangaika kukabiliana na matatizo ya uchumi.
Ni Mwalimu Bashiru Ali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi napenda kukukumbusha msikilizaji, matangazo yetu unaweza ukayasikia kupitia Facebook, Twitter na vilevile www.voaswahili.com. Lakini katika matangazo yetu hapo jioni siku ya leo, usisahau kusikiliza kipindi cha wanawake kinachotayarishwa naye Hadija Riami. Sasa basi sikiliza habari zaidi za dunia.
Antonio Guterres kutoka Ureno ameapishwa Jumatatu kuwa katibu mkuu wa tisa wa Umoja wa Mataifa. Wakati akihutubia mataifa wanachama, Guterres alisema Umoja wa Mataifa lazima uwe wenye kutekeleza majukumu yake kwa wakati. Amesema umoja huo lazima pia uangazie masuala yanayohusu watu kabla ya kuzingatia zaidi mikakati. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 67 na aliyewahi kuwa waziri mkuu mwaka wa 1995 hadi 2002, na pia kiongozi wa shirika la kushughulika na wakimbizi la Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka wa 2005 hadi 2015, alishinda wagombea wenzake zaidi ya darzeni moja kwenye mchujo wa uchaguzi uliochukua miezi 10. Guterres anakabiliana na kibarua kigumu wakati ulimwengu ukishuhudia tatizo la uhamiaji, mapigano kwenye Mashariki ya Kati na Afrika, ugaidi na mabadiliko ya hali ya hewa, pindi atakapochukua usukani Januari mosi kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa huo anayeondoka Ban Ki-moon. Kwenye ripoti yake ya karibuni kabisa, shirika la afya duniani WHO limesema hatua kubwa zimepigwa kwenye vita dhidi ya malaria, hasa kwenye programu ya kudhibiti watoto na akina mama barani Afrika. Hata hivyo, shirika hilo limesema gharama ya zoezi hilo imepanda na kusababisha changamoto ya kukabiliana na ugonjwa huo. Ripoti hiyo ya mwaka wa 2016 inaangazia hatua zilizopigwa, ambapo idadi ya vifo kila mwaka kutokana na malaria imepunguzwa kwa nusu katika kipindi cha miaka 16 iliyopita na kufikia takriban watu 1400. Dr. Joe Lines kutoka chuo cha usafi na madawa cha London anasema kuwa programu hiyo inahusiana na utoaji wa neti zenye dawa za kuzuia mbu barani Afrika. Hata hivyo, inasemekana kuwa baadhi ya mbu wanaosababisha malaria wameanza kuzoea dawa na kwa hivyo hawafi kwa urahisi. Na kuanguka kwa maeneo yaliyoshikiliwa na waasi mashariki mwa mji wa Aleppo mikononi mwa vikosi vya rais wa Russia wa Syria kumradhi Bashar al-Assad ni hatua inayoashiria ushindi kwenye mapigano yaliyochukua miaka mitano. Hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa inatoa nafasi kwa serikali ya Syria pamoja na washirika wake Russia na Iran kuelekeza juhudi zao kwenye maeneo yaliyobaki na yanayoshikiliwa na waasi magharibi mwa Syria. Jeshi la Syria limesema Jumatatu kuwa 98% ya Aleppo sasa iko mikononi mwake. Wanadiplomasia kutoka magharibi wenye makao yao Uturuki wanasema kuwa 10% ya nusu ya mashariki mwa mji huo ingali imeshikiliwa na waasi, ingawa ni dhahiri kuwa wamezingirwa na uwezo mkubwa wa serikali pamoja na washirika wake na kwa hivyo itakuwa vigumu sana kwao kujikomboa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi kama moja kwa moja nikiangalia taarifa zetu ni kwamba tunaelekea huko DRC ambako hivi sasa kama unavyofahamu kwamba kumekuwa na mvutano wa kisiasa na vuguvugu pale hasa kwa upande wa upinzani na wengi wakikemea ama wakikanusha kabisa kwamba hawataki serikali ya mpito iweze kusimikwa pale DRC na wanataka ile Disemba 19 ili Rais Kabila aweze kuondoka. Utakumbuka kwamba Rais Kabila alikuwa anamaliza muhula wake Disemba 19 mwaka huu. Lakini sasa uchaguzi umeahirishwa na imeshatangazwa kwamba uchaguzi unakwenda mpaka 2018.
Ndio.
Sasa mwandishi wetu Austeri Marivika amekuwa akifuatilia kwa kina taarifa hii na anasema kwamba Jumanne kutakuwa na mazungumzo yanayotarajiwa kuanza leo na inaonekana kwamba taasisi hasa za Kanisa Katoliki ziko mstari wa mbele sana kwa ajili ya kujaribu tu kufanya mazungumzo na kupatanisha ili waweze kuona kwamba mpito huu unawekwa na vile vile nchi inakuwa katika amani. Ameweza kuzungumza na Valentine Mubake, mmoja wa viongozi wa UDPS samahani, anasema ratiba ya DRC, katiba ya DRC inahitaji kuheshimiwa. Hebu tumsikilize Austeri Marivika.
Kukiwa kumesalia siku saba na mazungumzo yakiendelea katika mji wa Kinshasa, vyama vya upinzani vinavyomuunga mkono Etienne Tshisekedi vimesema kwamba ikiwa viko katika mazungumzo ni kutoa mwito kwa vyama tawala kuhakikisha kwamba wanaheshimu katiba. Kwenye line ya simu nimezungumza naye Valande Mubake ambaye ni mmoja wa viongozi wa chama cha UDPS chake Etienne Tshisekedi ambaye amekuwa katika mazungumzo katika mji wa Kinshasa.
Sisi wanamemba wa Tshisekedi tunakwenda huko sababu ya kutimiza ile ambayo inaandikwa katika constitution. Hatuwezi kamwe kutembea tu ya constitution ya Kongo, hatuwezi kamwe kukanyaka constitution. Utawaambia wenzetu kama constitution inafaa itimizwe, na kutimizwa yao ni kusema kama siku 19 mwezi wa 12 mwaka huyu Kabila anapaswa kuacha madaraka yake.
Aiachie katika mikono ya nani?
Wakongomani wako na akili na wako wengi kwa kujua namna gani watatimiza hiyo. Sisi hatuelewi hiyo mwenendo hiyo.
Na tulisikia kwamba mazungumzo itafanya siku tatu na leo ni kwamba tayari tarehe 19 inawasili, hamujamaliza mazungumzo yenu.
Tutakamata tena mazungumzo itaanza kesho, na sisi tunawaambia kama siku ya hii ya tano maneno siku ya 4. Siku ya 4 sisi tunamalizisha vitu vyote. Sababu raia mkongomani anasema siku 19 wana kabila yake inaisha. Na hatupendi kuonesha kama sisi tunaenda kusaidia wana kabila na kupuuzu raia wa Kongo.
Upande mwingine nimezungumza na vyama tawala. Huyu hapa Jiminzali, mmoja wa wasemaji wa vyama tawala mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Kama shida ni kuheshimu katiba, Rais Joseph Kabila amemaliza madaraka ya kwake, hapaswi kuwa tena candidate kwa uchaguzi ambao utakuja, ila anapaswa kuondoka kwa kiti wakati anakiachilia mwingine rais ambaye amechaguliwa. Nikisema sote tuweze kukaa na kutia akili pamoja ili tuweze kutayarisha uchaguzi kwa wakati ambao unafaa ili Joseph Kabila aweze kuondoka pole pole bila shida yoyote.
Wakati hiyo yakiarifiwa, maimai wameonekana kuwa wengi katika sehemu mbalimbali. Lakini ni kwa nini? Huyu hapa Siki Mwambe, msemaji wa wapiganaji hao maimai ambao kwa sasa wameonekana kwa wingi.
Tumeamua kuamuka kwa kuonyesha watawala wenye kuwa kwenye viti kwa kuonyesha kama wameshindwa kazi yao na wameshindwa makusudi ambayo iliacha waweze kuwa kwenye madaraka. Hivi tunawaonyesha kama ni sisi tuliwafikisha mahali walipo, ndiyo maana tumeamuka sawa buyoka huku na huku.
Suluhisho laweza kuwalipi? Jean-Paul Kasereka ni profesa kwenye University ya Isesod, Goma.
Naomba kuwasikiliza nao, sababu kwa kulamka hivyo, labda wana chanzo kinawachukuma kukuamu.
Ifahamike kwamba kwa sasa kuna hali ya wasiwasi kuhusiana na tarehe 19, yaani Jumatatu inayokuja, iwapo suluhisho halitapatikana katika mazungumzo. Osen Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, na viongozi kutoka mataifa ya Afrika Magharibi leo wanaelekea Gambia katika juhudi za kumshawishi rais wa siku nyingi Yahya Jammeh kukubali kuondoka madarakani baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa Desemba mosi. Mwanzoni Jammeh alikuwa amekubali kushindwa na mpinzani wake Adama Barrow, lakini Jumaa jioni akapinga matokeo hayo kwa madai kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na dosari. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Mwalimu Bashiru Ali, naye alikuwa na haya kusema.
Kwa hiyo pengine akawa pia anaamini kwamba hawezi kuondoka madarakani kwa nguvu alizonazo na kadhalika, akasahau kwamba wananchi wamechoka na wangehitaji uongozi mbadala. Kwa hiyo matokeo yamemshtukiza, alikuwa hajajiandaa na wala hakutarajia, kwa sababu madaraka ya aina yake ya uongozi usiokuwa wa kidemokrasia hulevya, na yeye alikuwa amelewa. Kwa hiyo mshtuko aliyopata, akawa katika njia panda ya kukubali kuachia madaraka kwa amani au kung'ang'ania. Kwa hiyo hatua ya kwanza ikawa akubali, lakini baadaye akabaini kwamba usalama wake hautakuwepo kama akiwa nje ya madaraka. Ndio maana sasa ameamua kung'ang'ania madaraka kwa gharama ya kuisambaratisha.
Unafikiri uliposema usalama wake, hii inaweza kuwa inatokana na rais ajaye kusema kwamba atairudisha Gambia katika mahakama ya kimataifa na huenda ataka mfungulia mashtaka?
Bila shaka, kwa sababu mimi nimepata bahati ya kuzungumza na baadhi ya wanazuoni wa Gambia, na hata baada ya uchaguzi nilikuwa nimekutana nao. Baadhi yao wakawa wanaonyesha bayana kwamba uongozi unaokuja itabidi ufanye masahihisho makubwa sana na uchukue hatua madhubuti za kujaribu kutafuta haki ya watu ambao walidhulumiwa wakati wa utawala wake.
Naam, kwa hivyo sasa nini unafikiri inaweza kufanyika? Jumuiya ya kimataifa, jumuiya ya Afrika, rais Sirleaf wa Liberia anaonekana ataongoza ujumbe kwenda kuzungumza naye. Nini inaweza kupatikana?
Ni vigumu kutabiri, kwa sababu ukitumia historia ya migogoro ya aina hii katika bara la Afrika, kwa kweli vyombo vya kikanda na hata Umoja wa Afrika vimekuwa vikisuasua, havitoi msaada wa haraka unaotakiwa, havina utayari wa kutosha, na kwa kweli vimepoteza uhalali kwa aina fulani. Na kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba pengine wanaweza wakajifunza kutokana na makosa, na kwa hiyo wakaingilia kati kwa taratibu na mikakati madhubuti kuliko ilivyokuwa huko nyuma.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa Bashiru Ali akizungumza kuhusu uchaguzi wa Gambia akiwa pale Dar es Salaam, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi baada ya mfululizo wa matukio kadhaa ya kusukumwa nyuma huko Syria na Iraq, kundi la Islamic State Jumapili liliingia tena katika mji muhimu wa Palmyra. Wanamgambo wametumia fursa ya kuchukua tena mji wakati wa Syria, wakati vikosi vya kijeshi vya serikali vinavyoungwa mkono na Russia vikipanga kuchukua udhibiti wa mji wa Aleppo upande wa kaskazini. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Zlatika Hoke ametuandalia taarifa ifuatayo inayosomwa na Mary Mgawe.
Islamic State ilichukua tena udhibiti wa mji wa Palmyra licha ya kuwepo na mashambulizi kadhaa ya anga na kulazimisha vikosi vya serikali kutoka kwenye eneo la UNESCO. Ilikuwa ni shambulizi kubwa la mafanikio lililofanywa na wanamgambo baada ya mwaka mzima wa kusukumwa nyuma huko Syria na nchi jirani ya Iraq. Kundi hilo lilifurushwa katika mji wa Palmyra mwezi Machi na kusababisha uharibifu mkubwa. Huko vikosi vya serikali kwa kushirikiana na Russia vikifanya mashambulizi makubwa dhidi ya waasi mashariki mwa Aleppo, na baadhi ya vikosi vikiingia Raqqa, Islamic State imeweza kuingia kusini. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ameshutumu Russia.
And Russia also said it was going to fight ISIL, but then it did neither of those things.
Russia pia imesema itakwenda kupambana na Islamic State, lakini bado haijafanya yote hayo. Badala yake inasababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuendeleza mateso kwa watu wa Syria.
Carter aliuambia mkusanyiko wa watu huko Bahrain Jumamosi kwamba Marekani inatuma wanajeshi wengine 200 huko Syria kuungana na vikosi maalumu 300 vya operesheni ambavyo tayari vipo huko. Vikosi vya Marekani vinaandaa kutoa mafunzo kwa vikosi vya ndani kwa ajili ya kupambana na Islamic State. Wakati huo huo, Russia ilikuwa na harakati nyingi kusaidia serikali kuchukua tena udhibiti wa mji wa Aleppo, hivyo kulazimisha takriban raia 1,050 kuhama makazi yao katika siku mbili zilizopita.
After civilians exit, the Syrian army will continue its operation to free Aleppo neighborhoods.
Baada ya raia kuondoka, jeshi la Syria litaendelea na operesheni zake kukomboa maeneo jirani ya Aleppo, na wanamgambo watasukumwa nyuma au kuharibiwa kabisa.
Rais Bashar al-Assad anawaona wale wote wanaompinga kama wanamgambo na magaidi. Jumapili, waziri wa ulinzi wa Uingereza Michael Fallon alitoa mwito wa kuendelea na juhudi kutaka Russia kuacha kupambana na upinzani wa Syria. Na sasa sikiliza muktasari wa habari.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya asema Jumatatu kuwa nchi yake inatathmini kwa kina swala la kujiondoa kwenye mahakama ya kitaifa ya jinai ya ICC baada ya mataifa mengine matatu ya Afrika kuchukua hatua sawa na hiyo. Viongozi kutoka mataifa ya Afrika Magharibi leo wanaelekea Gambia katika juhudi za kumshawishi rais wa siku nyingi Yahya Jammeh kukubali kuondoka madarakani baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa Desemba mosi. Wiki moja tu baada ya muhula wa pili wa rais Joseph Kabila wa DRC kumalizika, Marekani na Umoja wa Mataifa imewekea baadhi ya viongozi wa ngazi ya juu kwenye serikali yake vikwazo. Kutokana na hatua hiyo ya Jumatatu, Lambert Mende ambaye ni waziri wa mawasiliano kwenye serikali ya DRC ameambia VOA kuwa Marekani haina haki ya kufanya hivyo.
Naam, na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa Marekani.
Kuna uwezekano kwamba Afghanistan huenda ikapokea zaidi ya wakimbizi milioni moja wanaorudi nyumbani kufikia mwisho wa mwaka huu. Tangu Januari mwaka huu, zaidi ya wakimbizi 1380 kutoka Afghanistan waliosajilishwa wamerudi Afghanistan. Kando na hao, kuna zaidi ya wahamiaji 1600 pamoja na watu waliorudishwa Afghanistan kutoka Pakistan na Iran. Shughuli hiyo inaongeza mzigo mkubwa kwa serikali ya Afghanistan inaokabiliana na kundi la Taliban na pia wanamgambo wa Islamic State wanaoendelea kukita mizizi. Ili Afghanistan iweze kufanikisha zoezi la kuwapokea wakimbizi, serikali ya Marekani ina furaha kusema kuwa imetoa zaidi ya dola milioni 39. Fedha hizo zinafikisha kiwango ambacho Marekani imetoa kwa Afghanistan mwaka huu kufikia milioni 207. Ufadhili huo unajumuisha dola milioni 19 kwa shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR ili liweze kushughulikia mahitaji ya wakimbizi hao kwa kutoa huduma za makazi, vifaa muhimu vya kutumika nyumbani pamoja na vifaa vya kukabiliana na msimu wa baridi. Marekani pia inatoa dola milioni 20 kwa shirika la chakula duniani WFP zikiwa za kutoa misaada kwa wakimbizi mashariki mwa Afghanistan pamoja na kusaidia waliokoseshwa makazi kutokana na vita dhidi ya Taliban na Islamic State. Ufadhili huo ulioitishwa na WFP unaweza kukimu mahitaji ya watu zaidi ya 1548 kwa miezi 9. Watu hao wanahitaji misaada ya dharura ya kutoka jumuiya ya kimataifa, hasa tunapoingia kwenye msimu wa baridi. Marekani inatoa wito kwa mataifa yote kutoa misaada iliyobaki inayohitajika na Umoja wa Mataifa kukabiliana na tatizo la kibinadamu nchini Afghanistan.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hivi leo. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kukuletea matangazo haya, mwendeshaji alikuwa Deodon Chibahiro, hapa studio niko na mwenzangu Harrison Kamau, jina langu ni Mary Mgawe.